Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Spun bun găsit în această seară și mă bucur că putem să fim din nou împreună. Numele meu este Daniel Nicolae și mă bucur în mod deosebit că putem din nou să avem dialoguri din inimă. De aceea aș vrea să vă anunț din nou numerele de telefon. Telefonul fix 021-269-0808. Și mesaje pentru WhatsApp la numărul de telefon 0753-400-200. Pentru seara aceasta aș vrea să vă provoc să abordăm o temă destul de sensibilă în perioada în care tot mai mulți oameni sunt dezrădăcinați, sunt departe de casă, își caută o viață mai bună pe meleaguri îndepărtate. De aceea am ales ca în seara aceasta întâlnirea noastră să poarte un titlu: Întoarcerea acasă. Este un moment în care ne dorim să evadăm, să plecăm cât mai departe de casă, dar toate au un preț, iar în momentul în care dorul de acasă se cuibărește din nou în inima noastră, este atât de greu să ne opunem acestui moment. Însă, pentru început, aș vrea să vă vorbesc despre un episod din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în Luca la capitolul 15, începând de la versetul 11 până la 32. Versetul 11 ne vorbește despre un om care avea doi fii. Omul acesta, în timpul în care este spusă parabola, era un om bogat, un om înstărit, un om care putea să asigure confort, siguranță casei lui, dar pe lângă casa lui trăiau și alții care erau fie slujitori, fie angajați ai acestui om. Iar Vechiul Testament amintește ca un leitmotiv dorința familiilor biblice de a avea urmași. Este bine știut faptul că în timpurile acelea să fie un băiat în familie era extrem de important. Aș vrea să ne amintim doar de Avram, Isaac, Iacov, care trăiesc această dramă dorindu-și să aibă un moștenitor. Un alt episod, un alt personaj este mama lui Samuel. Ea și-a dorit atât de mult să aibă un fiu. Și vedem aici acest om care nu are un fiu, are doi fii. În Sfânta Scriptură, în momentul în care lucrurile sunt îndoite sau sunt de două ori, sunt duble, în momentul acela lucrul este hotărât, este un lucru statornicit de Dumnezeu. Această întâmplare nu este despre un tată și doi fii, ci este despre fiecare dintre noi. În seara aceasta, fiecare dintre noi se va regăsi, măcar într-o mică măsură, în ceea ce vom dezbate, în ceea ce vom vorbi. La un moment dat, fiul cel mai tânăr este, să spun, animat, trăiește o animozitate deosebită și dorește să plece de acasă. Nu ni se spune contextul în care apare dorința aceasta de a pleca. Însă, fiul acesta merge la tatăl său și face o cerere care nu este normală. O cerere care îl surprinde pe tată. Nu știm de ce a făcut lucrul acesta. Nu se vorbește despre el ca fiind un tânăr destrăbălat, un tânăr care nu era ascultător de părinți, un tânăr care ar fi creat probleme. Nici despre el nu se spune lucrul acesta, nici despre fiul cel mare. Totuși, el vine la tatăl său și cere să-i dea partea lui de moștenire. Este ceva ne la locul lui ca un fiu să ceară parte de moștenire cât tatăl său încă este în viață. El vine și cere ceea ce crede el că este cuvine, ceea ce crede el că este cuvine. Imaginați-vă că pentru el valorile pe care tatăl său le are nu mai prețuiesc doi bani. El este mânat de dorința de a pleca de acasă. Ce înseamnă să cer moștenire? El nu voia bunuri imobile. El voia cash. Ceva ce putea să devină lichid în sensul monetar, să poată să fie încărcat în pungi sau în saci. În timpul acela așa se ducea, se transporta averea sub formă de bani de aur sau alte bunuri, bijuterii, pietre prețioase. Iar tatăl a trebuit să facă un calcul și să facă rost de lichiditățile acestea pentru a-i da fiului, a-i oferi fiului ceea ce cerea. Tatăl nu era obligat, nu era forțat cumva de legile în vigoare să facă lucrul acesta. De aceea, în momentul în care fiul cere, cerința aceasta este văzută ca o ruptură simbolică a legăturii dintre fiu și familia lui. El nu mai dorește să aibă nimic de a face cu ceea ce avusese până atunci de acasă. Singura lui dorință este aceea de a pleca cât mai departe. Iar în momentul în care ia tot, el lasă să se înțeleagă că niciodată nu se va mai întoarce acasă. Vreau să vă imaginați sentimentul pe care l-au trăit părinții. Să-și privească fiul ieșind pe poartă pentru ultima dată. E ca și cum, din punct de vedere social, fiul lor ar fi murit. În timpul acela, călătoriile durau mult, iar dacă un om era hotărât să plece cu totul, era extrem, extrem de greu să se mai întoarcă înapoi. Iacov se întoarce la casa tatălui său după 10 ani, doar pentru o călătorie de câteva sute de kilometri. Iar în momentul în care fiul pleacă, aș vrea să vă puneți în locul tatălui. Ce a simțit el? Ce a simțit când a văzut aroganța cu care fiul a încărcat totul și a plecat. Din doi a rămas doar unul. În momentul acela, poate în inima tatălui a existat un regret, că dacă nu i-ar fi dat banii, fiul ar fi rămas în continuare acasă. Dar tatăl are un principiu pe care chiar el l-a instituit, și anume liberul arbitru. Liberul arbitru. Imaginați-vă că tatăl din parabola aceasta este Dumnezeu. Și așa cum spuneam la început, mulți dintre noi ne vom recunoaște în această ipostază a celui care a luat tot ce a dat Dumnezeu. Sănătate, viață, tinerețe. I-a dat putere de muncă și a întors spatele. Poate pentru totdeauna. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi liberul arbitru. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să alegem. Ne-a dat posibilitatea să spunem nu. Și priviți cum acest tânăr a încărcat tot și a plecat într-o țară îndepărtată. Să știți că era o țară nu doar departe ca și distanță, era nu doar o locație îndepărtată geografic, ci în momentul acela tatăl a înțeles că fiul era departe de tot ce înseamnă acasă. Fiul a ales să meargă într-un loc al uitării, într-un loc al depărtării de principiile în care crescuse până atunci, a ales să meargă într-un loc unde niciodată nu va mai simți iubirea tatălui, care de cele mai multe ori este înțeleasă restrictiv de către fiul. În momentul acela, fiul a simțit, odată cu adierea vântului, mirosul de libertate. Așa credea el, că din momentul acela are viața în mâini, este propriul stăpân. De multe ori, așa am crezut mulți dintre noi. În momentul în care întorci spatele lui Dumnezeu, în momentul în care alegi să faci ceea ce vrei tu, considerând că ai dreptul să faci lucrul acesta, ignorând ceea ce spune Dumnezeu, în momentul acela ai plecat hotărât spre o țară îndepărtată. Este interesant că nu tatăl l-a îndepărtat pe fiu, nu tatăl și-a întrerupt iubirea pentru fiu, ci cel care s-a depărtat de iubirea tatălui a fost tocmai fiul. Tatăl care prin tot ceea ce i-a oferit, l-a lăsat să înțeleagă că dragostea pentru el este atât de mare, iar fiul a luat toată dragostea aceasta și a aruncat-o în primul coș de gunoi care era pe marginea drumului. El a plecat într-o țară depărtată și acolo a arătat ceea ce voia să facă cu viața lui. Versetul 15 vorbește despre faptul că a ales să ducă o viață destrăbălată, o viață fără principii, o viață așa cum și-a dorit-o el. Însă în momentul în care ne punem întrebarea ce înseamnă o viață destrăbălată, probabil pentru fiu nu reprezenta o viață destrăbălată. Era etalonul pe care el și-l fixase pentru viața lui, era modul în care voia să trăiască, era viața perfectă. Era ceea ce își dorea cel mai mult. Era opusul vieții pe care o trăise în casa tatălui său. În momentul acela, el trăiește fericirea. O fericire, așa cum și-a dorit-o el, este însă doar o iluzie. Iluzia fericirii. De câte ori nu ne simțim atât de bine departe de Dumnezeu? Uneori, încercând să astupăm glasul conștiinței noastre, încercând să ajungem să facem lucruri care să ne aducă la tăcere conștiința și să spunem despre momentele acelea că suntem atât de fericiți. Ce este fericirea? Probabil pentru tânărul acesta fericirea a fost aceea. Așa o măsura el, așa o visase el. Era bogat, avea bani, putea să cheltuiască oricât. Și viața aceasta de destrăbălare este caracterizată așa pentru că așa este din punct de vedere moral. După etalonul lui Dumnezeu, când îți trăiești viața departe de El, nu este decât o viață de risipă. Când îți trăiești viața departe de Dumnezeu, fără să-L ai pe El aproape, fără să beneficiezi de prezența, de iubirea Tatălui, fără să accepți iubirea Tatălui în viața ta, viața aceasta este o viață ruinată. O viață care n-are niciun scop, nicio finalitate. Carpe diem. Trăiește clipa. Iar după aceea, în momentul în care tânărul a ajuns în mijlocul prietenilor pe care și-a făcut foarte repede, imaginați-vă cum îl priveau aceștia. Era sursa lor de venit, era prietenul tuturor, plătea toată distracția. Dar în momentul în care consumi și nu mai pui la loc, nu mai era tatăl care să suplinească cheltuiala, nu mai era un venit care să completeze ceea ce tânărul cheltuia. În momentul acela a apărut o problemă. Banii s-au împuținat, averea s-a risipit și odată cu averea, toți prietenii de distracție au plecat. De câte ori ne ajungem la sentimente de felul acesta în viața noastră, când conștientizăm că dacă am fi rămas lângă Dumnezeu și n-am fi risipit totul într-un mod atât de necalculat și egoist, probabil viața noastră ar fi arătat cu totul altfel. Aș vrea să luăm o pauză muzicală, după care vom reveni la subiectul nostru. Vă mulțumesc tuturor!
pasul e greoi și e plin de noroi, iar ochii îi văd lăcrimând. Îl poartă durere, plânge-n tăcere pentru
ce să-i spun, să-l opresc n-aș putea.
Vreau acasă să ajung.
Acasă să ajung, mi-e dor de tata, mi-e dor, eu știu, mă așteaptă de mult.
Singur în prag l-am lăsat și-am plecat, nici nu știu cât de mult l-a durut. Câtă iubire, ce fericire am lăsat.
M-așteaptă ce cu dor, m-așteaptă tata în sol.
De tata mi-e ce-am visat prea ușor, m-am șelat, cum să-i spun, să mă ierte de plin. Acasă să ajung.
Acasă să ajung.
Dialoguri din inimă. Conversații de suflet pentru echilibru și speranță. Doar la Radio Vocea Speranței.
Am revenit în studio împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să vă reamintesc numerele de telefon 021-269-0808 și pentru mesaje pe WhatsApp 0753-400-200. Împreună cu dumneavoastră în studio, Daniel Nicolae. Aș vrea să mă întorc la tânărul nostru care a risipit tot și în momentul cel mai nefavorabil apare criza. Știm din proprie experiență că întotdeauna o problemă nu vine singură. În momentul în care a rămas fără fonduri, fără finanțe, fără aur, fără sursa lui principală de trai, spune Sfânta Scriptură că în momentul acela a apărut o mare foamete. În momentul în care a cheltuit tot, tânărul acesta, când avea cea mai mare nevoie de bani, a început să ducă lipsă. Nu doar el, ci toată țara aceea era din ce în ce mai apăsată de problema aceasta foametei. În momentul acesta, primul gând care a venit în mintea tânărului, sunt convins că a fost acela: mă descurc eu. Știu despre ce este vorba, am să găsesc ceva de lucru. Și a început să caute. Imaginați-vă că în casa tatălui său el era fiu. Activitățile pe care le avea el erau de altă natură, probabil administrative. Și a început să caute de lucru pentru că el plecase de acasă. Plecase de acasă să nu se mai întoarcă niciodată. Însă singurul lucru pe care l-a găsit, singura slujbă pe care a găsit-o, a fost aceea să păzească porcii. În casa tatălui său nu existau astfel de animale. Pentru un evreu era interzis să atingă un astfel de animal. Nu avea voie, datorită legii mozaice, să atingă un animal necurat. Să fii paznic la porci este cea mai mare rușine pentru un tânăr evreu. Așa cum am amintit încă de la început, mulți dintre noi care au plecat de acasă, care s-au depărtat de Dumnezeu, de Tatăl nostru, poate am ajuns aici. Și, din păcate, o spun, mulți aici rămân, ducând o viață sub demnitatea lor, ducând o viață sub demnitatea omului pe care Dumnezeu l-a creat ca fiind coroana creațiunii. Dacă ai ajuns aici, ai curajul să te ridici, să privești spre Dumnezeu. Poți mai mult. Tânărul acesta, aș vrea să vă imaginați că ajunsese îmbrăcat în zdrențe, nu mai avea absolut nimic. Nici umbra celui care venise în țara aceea îndepărtată nu se mai întrezărea pe chipul său. Priviți-l pe tânărul acesta evreu, care odată cu criza prin care a trecut, criza prin care trecea, criza financiară, criza economică, apare o criză de personalitate datorită faptului că prietenii l-au abandonat, era un om fără demnitate, ajunge să-și astâmpere foamea cu ceea ce mâncau porcii. Imaginați-vă că nu mai avea respect de sine. În momentul acela, singur, cu animalele acelea pe câmp, păzind porcii, probabil își socotea momentele în care ar fi putut să fie altceva. Nu cu mult timp în urmă, era un fiu care revendica o moștenire importantă de la tatăl său. Acum era doar o epavă, o epavă umană, la limita de jos a societății. Să știți că nu trebuie să ajungi până jos de tot ca să te întorci acasă. Sunt convins că tânărul acesta ar fi putut să se întoarcă acasă și după ce gustase puțin și înțelesese ce înseamnă viața destrăbălată pe care o ducea. Dar Domnul Hristos folosește parabola aceasta pentru a ne arăta că oricât am ajunge de jos, putem să ne întoarcem acasă. Fiul acesta a trăit un moment de revelație, paradoxal, în cea mai mare mizerie. A trăit revelația vieții lui și Sfânta Scriptură vorbește despre el ca despre unul care și-a venit în fire. În momentul acela, nu a fost doar ceva rațional, a făcut calcule și și-a dat seama că e mai bine acasă, ci în momentul acela, inima lui a fost zdrobită de dragostea tatălui pe care de-abia acum o conștientiza. În momentul acela, tânărul a înțeles cât de mult l-a iubit tatăl său și nu voia decât să se întoarcă înapoi, să beneficieze de dragostea părintelui său. Ca o comparație, înțelege cât de mult tatăl său îi iubea pe cei care îi slujeau. În momentul acela, el înțelege cum a fost în casa tatălui și cum este acum. Făcând diferența între ce era, ce a fost și ce este, a înțeles că cei care slujeau, robii tatălui său, erau mult mai bine, mult mai prețuiți, mult mai valoroși, mult mai reabilitați în societate decât el în momentul acela. Și atunci începe să încolțească în mintea lui un gând care îl conduce spre o decizie radicală și încet, încet își spune, începe să se încurajeze: câți argați, câți slujitori ai tatălui meu au pâine, ceea ce el nu mai avea de mult, și pâine din belșug. Poate cauți în viața ta să ai pâine. Poate simți foame după dragostea lui Dumnezeu. E momentul să te oprești și să înțelegi că doar la Dumnezeu este belșug de pâine. Tânărul acesta face o comparație între belșugul de pâine care este în casa tatălui său și ceea ce el trăiește sau nu trăiește. Pentru că ceea ce experimenta el nu era o viață, vorbește despre faptul că el murea de foame. Și atunci se hotărăște să plece. plecat spre casă. Trebuie o tărie deosebită. Trebuie un curaj deosebit. Trebuie perseverență și voință să te întorci de acolo de unde ai plecat, știind că ai lăsat în urmă cea mai mare rană pe care putea să o primească tatăl. Știai că ai lăsat acolo lucruri care n-aveau să se vindece niciodată. Imaginați-vă câtă tărie de caracter a trebuit să aibă tânărul acesta. Singurul motiv pentru care a putut să facă asta a fost fiindcă Dumnezeu, fiindcă tatăl lui îl iubește. În seara aceasta, dacă asculți, nu uita cât de mult te iubește Dumnezeu. Oriunde ai fi, orice ar fi cu tine, poți în clipa aceasta să te întorci acasă. Dumnezeu e chiar lângă tine, așteaptă doar să te întorci spre El. Și curajul acesta, pentru că este vorba de curaj, un curaj imens de a veni acasă, și imaginați-vă că în mintea lui era proaspăt cum plecase, iar momentul în care se întoarce este imaginea eșecului deplin. Perfect. Eșecul perfect, dacă putem spune așa. Are de înfruntat nu pe tata, nu familia, ci întreaga societate, slujitorii care aveau să-l vadă când cum vine acasă. Imaginați-vă că n-aveau să uite ceea ce făcuse el. Și în momentul acesta, tânărul se îndreaptă cu pași hotărâți către casă. Ar vrea să mai luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni pentru încheiere.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit în direct, avem un telefon, vă ascultăm.
Vă mulțumesc. Deci mă numesc Nicolae, sunt din București. Am 83 de ani.
Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră. Și am am așa îndemnul acesta referitor la pilda celui risipitor, care este un simbol dat de Dumnezeu pentru noi oamenii, ca să înțelegem că omul trebuie să ajungă la faliment, să-și recunoască falimentul ca să se întoarcă la Dumnezeu. Și să vă povestesc în câteva cuvinte ce mi s-a întâmplat mie. Eram în decembrie 2002 și aveam 60 de ani. Și până atunci, deci, auzisem de termenul de Dumnezeu. Dar pe mine nu m-a interesat absolut și n-am aflat, nu știam absolut nimic. Absolut nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Atât dacă auzisem de aici, de acolo, de termenul de Dumnezeu. Și toată viața am trecut-o prin multe lucruri. Așa am scăpat de moarte, am scăpat de accidente, am scăpat de... Așa m-a condus Dumnezeu așa, fără să-mi dau seama și fără să... Deci fără posibilitatea să-i mulțumesc. Și căpătasem bine senzația aceasta, senzație, că sunt deosebit puternic și pot să fac ce așa. Și pentru că Dumnezeu ne iubește și ne vede că suntem pe calea pieririi, așa?
Aduce criza.
Mi-a adus criza. Criza în ce a constat? Ajunsesem, deci nimic din jurul meu, tot ce făceam, se dărâma. Și chiar m-am exprimat așa în față de o cunoștință, bă, mi-e frică să mai pun mâna pe ceva, că se dărâmă. Totul. Casă, familie, servici, sănătate, părinți, așa, totul se dărâma în jurul meu. Și în momentul acela, deci mi-am simțit falimentul, mi-am constatat falimentul și eram la etajul 4 la marginea balconului și am strigat efectiv. Am auzit că există Dumnezeule. Dacă până aici mi-a fost, într-o clipă am terminat cu tot necazul. Dar Dumnezeu ce făcuse? Mama la 80 și câți de ani avea, a făcut un accident. Așa, o fractură de bazin, de șold. Și era imobilizată la pat și o aveam de câțiva ani și mă îngrijeam de ea. Și ea în cerul atâta din Doamne, dacă existi, ține-mă în viață și în putere să o ajut pe mama, că n-avea absolut nimeni cine să se ocupe de ea. Cât trăiește, ține-mă. Și ce face Dumnezeu? Mă întorc în casă, îi dau drumul la televizor și la televizor prezenta preotul Bartolomeu Analia, care tradusese Biblia în limba română, și prezenta Biblia. Și așa am convingerea, chiar am auzit, numai gândul, du-te și cumpără-ți cartea aceasta. A doua seară, la fel, îi dau la televizor, al păstru, Dumnezeu zice, du-te și cumpără-ți cartea aceasta. A treia seară, deci s-a repetat asta de câteva ori, 3, 4, 5 ori. Și atunci, în disperare, în situația în care eram, zic, mă, du-te mă și cumpără cartea asta, despre ce e vorba. La Biblia, zic, o fi ceva, istoria evreilor, eu știu de așa. Du-te și cumpără. Și, minune, am început să o caut pe vremea aceea, deci asta era în decembrie 2002 și am găsit-o de-abia prin februarie. Nu se găsea o Biblie. Și am găsit-o de așa. Deci mărturisesc. Din primul capitol de la Genesă, cred că nu terminase în primul capitol și Dumnezeu mă câștigase. Zic, cartea aceasta trebuia să o cunosc de când eram copil. Și m-a câștigat. Și într-o foame și o sete desăvârșit așa, de așa, o citeam într-o viteză nemaipomenită.
Da, mulțumim pentru împărtășirea experienței dumneavoastră. Timpul nostru se apropie de sfârșit, mai avem 2 minute. Vă mulțumim.
Da, în concluzie.
Spuneți.
În momentul acela, când l-a văzut pe Domnul Iisus pe cruce, așa m-am predat. Dacă tu ai făcut asta pentru mine, păcătosul, și mi-au curs în amintire toate păcatele care le făcusem, zic, sunt al tău, făcii cu mine și din momentul ăsta sunt al tău și sunt copilul tău, Dumnezeule.
Dumnezeu să fie lăudat pentru experiența dumneavoastră.
Deci Dumnezeu are câte o cale pentru fiecare om.
Sigur, sigur, vă mulțumim mult, vă dorim o seară bună.
La sănătate și mulțumim pentru emisiune.
Da, la revedere, la revedere. Și acum, ca o concluzie, chiar dacă subiectul este vast, probabil cu o proximă ocazie vom continua ideea aceasta, fiul se întoarce acasă, a plecat acasă. Dacă drumul spre țara cea îndepărtată a fost făcut cu inima liberă pentru dorința de a fi liber, a fi departe de tatăl. Imaginați-vă cât de greu s-a întors acum. Vă promit că data viitoare vom vorbi despre întâlnirea dintre tată și fiu. Întâlnirea omului cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru clipele prețioase pe care le-am petrecut împreună. A fost cu dumneavoastră Daniel Nicolae. Vă doresc o noapte bună și harul și binecuvântarea Tatălui nostru să fie cu noi toți. Amin.